No niin, hyvää huomenta päivää, iltaa, yötä, milloin sitten ikinä katsottekaan Jaakon Jaakkoa, eli seuraava jakso on käsillä UT2020 uuden raamatukäännöksen äärellä ja Jaakobin kirje aiheena, kun Jaakon päivä lähestyy, se on heinäkuun 25. päivä, perinteinen apostoli Jaakobin juhla. Vaikka kyseessä onkin eri Jaakobi, mutta kun siltä Jaakobilta ei ole kirjettä, niin mennään sitten tällä toisella Jaakobilla. Ja tämähän kirje on kuuluisa kirjeraamatussa yksi katolisista kirjeistä niin sanotusti. Ja niinkin katolinen kirje, että Luther meinasi heivata sen ulos koko raamatusta. Se oli sen vähiten lempparikirje. Ja sen kunniaksi minulla on tässä nimenomaan tässä luvussa, joka nämä ongelmat Lutherille aiheutti, niin ja sitten entinen luterilainen diakoni ja katolinen käännynnäinen, ainoa katolilainen tässä sarjassa tällä kertaa, Markus Heilä. Tervetuloa, saat siellä jossain kauniin luonnon keskellä.
Terve. Joo, ihan täällä Varsinais-Suomen luonnossa.
Varsinaisessa Suomessa, mahtavaa.
Kyllä. Proper Finland.
Kyllä. Oletko sä ihan proper Finn vai oletko sä tullut jostain muualta? Kerro vähän sun taustasi.
Mä oon tuolla Lahden eteläpuolelta, eli Virosta kotoisin, ja ihan neuvostoaikana syntynyt ja kasvanut kunnon neuvostopropagandan vaikutuksessa koulussa. Ja tietysti kotona sitten oli eri juttu, että siellä koulussa ja kotona eri tarinat kaikesta historiasta, kaikista asioista, mitä elämässä
Oho. Mielenkiintoista, että tarkoittaako se sitä, että yhtäältä tuli ateistista propagandaa ja toisaalta tuli jotain muuta vai oliko kaikkia?
no, ei se kotonakaan sen ateistisen, tai siis sellainen uskonnollisen puolue, en mä niin kuin Jumalasta kuulu sen enempää, kun koulussa kerrottiin pilkaten, että uskovaiset ne on tämmöisiä hulluja, pitää laittaa mielisairaalainen, ne vaan rukoilee jossain tuolla, rupeaa kiipeämään penkkien alle, eli polvistumaan tai jotain muuta vastaavaa.
Oltiin muuten siellä juuri rukoilevaisten. Täytyy mainita nyt, kun mainitsit polvirukoukset, että rukoilevaisten kesäseurat oli siellä Kalannin kirkolla ja käytiin sitten yhdessä Liisan kivellä ja sitten olitte siellä ihan pääjuhlassakin.
Joo.
Siellä oli
Joo, se oli aika
pitkiä vanhoja
mielenkiintoista.
virsiä.
Kyllä.
Eli sieltä päin läheltä, missä asut, niin sieltä lähti tämä rukoilevaisuuden herätysliike, mutta palataan vielä sinne Neuvostoviroon, eli sait ateistisen propagandakasvatuksen koulussa, ja mitä ihmettä sen jälkeen sinulle on tapahtunut?
No, oikeastaan kaikenlaista ehti tapahtua, mutta se pääasia, mikä siinä oli varmaan se, että kun joskus lukioaikaan rupesin miettimään, että ylipäänsä elämän tarkoitusta, kun se oli sellaista kärsimyskeskeistä kumminkin, tai ainakin mun ajatus elämästä oli aika kärsimyskeskeistä. Että täällä vaan niin kuin synnytän, kärsitän ja kuolen, että ihan järjetöntä touhu. Ja sitten okei, okay, että no, et sanottiin, että no lapset ja sellainen, sitten niistä pitäisi niin kuin elämän eteen. Mutta nehän syntyi ja kärsii ja kuolee samalla tavalla, ihan tyhmä touhu. Eli mä ajattelin, että paras tapa varmaan on ihan oman käden kautta ja niin nopeasti kuin mahdollista jää se kärsimysväli niin välistä pois, turhan peiten sitä. Mut
Eli
sitten,
itsemurhan filosofinen kysymys, joka oli näillä. Oliko
joo.
se Camus, tämä eksistentialistinen filosofia, joka ajatteli jotenkin sillä tavalla, että ainoa niin kuin todellinen filosofinen kysymys on, että miksei tehdä itsemurhaa,
Joo, juuri näin.
jos ei ole Jumalaa ja ikuista, tai no jotain sellaista absoluuttista tarkoitusta ja elämä on kärsimystä, niin se on ihan hyvä kysymys varmaan. Eli sä oikeasti mietit sitä vai?
Joo, kyllä mä mietin jo sitä, että mikä olisi sellainen järkevin tapa. Että
Mietit, niin kuin,
sellainen.
että ammutko vai otatko lääkkeitä?
Niin, no ampumisen kanssa se oli vähän näin, että ei silloin ollut kauheasti aseet. Ehkä joku
Niin.
metsästysase olisi ollut. No lääkkeitä, en mä niistä lääkkeistä mitään tiennyt. Mä olin vasta koululainen silloin, tai lukiolainen oikeastaan. Että en mä niinku
No
sitäkään miettinyt.
ehkä meidän ei tarvitse mennä niihin
Joo,
tapoihin sen kummemmin, jatketaan
se
sen.
tekotapa oli.
Mieluummin sitä, että miten sitten muutit mielessä.
Joo, sitten mä tapasin sellaisen miehen, joka ystävystyn sen kanssa tai tulti kaveriksi. Ja hän sitten kertoi, tai antoi mulle lukea sellaista kirjaa kuin Tiibetin kuolleiden kirja. Ja se oli sellainen, mä en tiedä kuinka monen kopio paperin läpi käsin tipattu sellaisen kirjoituskoneella kiellettyä kirjallisuutta neuvosta aikana tietysti. Ja siellä on, se oli sitten se, mikä minun iske oli sitten se, että jos sä tapaat itse sulle tehtävä kesken, eli sä tuut takaisin tänne. Mä sanoin, että ei käy, en mä halua missään tapauksessa takaisin tänne vielä, että ei käy, mikä pitäisi mitä pitäis tehdä. Niin, että sitten vaan täytyy meditoita ja valaistua ja sitten mä rupesin meditoimaan ja harrastaa näitä itämaisia taistelulajeja ja kaikkea tämmöistä, että pääsisi pois tästä karman ja uudelleen syntymisen kierteestä.
Eli sama idea, että miten pääsee pois, mutta tuli joo, semmoinen maailmankatsomuksellinen uudelleen viritys sitten sieltä idästä siihen.
Kyllä,
Että
joo.
se rationalistis-ateistinen malli ei välttämättä tuokkaan sitä ratkaisua. Että
Niin.
Tulikin nyt sitten, onko se sitten buddhalaisuutta, johon se menit mukaan?
Joo, buddhalaisuuteen mä sitten perehtyin, kurahtin, miksiköhän sitten sanoten. Ja ajattelin näin, että sitten kun armeijan käyty, kun siinä pari vuotta oli neuvostoarmeija ja sitten jollakin tavalla pitäisi karata Neuvostoliitossa Mongolian kautta varma olisi ollut mahdollista ja tuonne Itämaihin ja johonkin tuonne buddhalaisiksi munkiksi, että munkithan niillä on vähän niin kuin paremmat välineet päästä pois täältä. Joo.
Wow. No mutta sitten sitten susta ei tullutkaan buddhalaista munkkia vai?
No ei, kun mä tulin armeijasta takaisin, sitten jollain tavalla se elämä rupesi menee ja sitten mä kuitenkin ajattelin tietysti, että jossain kohdassa mä kuitenkin pakkan ne tavarat ja lähen menee, että ei tuu mitään. Ja sit oli Viro vapaa 90-luvulla ja rupesi tulee kaikenlaisia näitä kristillisiäkin juttuja. Mä tiennyt kristillisyydessä sen enempää, että kävin mä joskus neuvosta-aikana ihan niin kuin protestin merkiksi joulukirkossa, mutta en mä siellä mitään ymmärtänyt, mitä se pappi siellä puhui.
Vaikka kieli oli siis tuttu, mutta siis
joo,
tarkoitan,
mutta sehän
että
oli se kirkon kieli, se oli sellainen hebrea, ettei se ollenkaan
niin
upponut mihinkä. Mä en tajunnut
niin
mitään, mitä se puhui siellä.
Se oli viroa, mutta hebrea, niin
joo, kyllä
joo,
ne oli.
Joo, kyllä. Ja sitten mitäs tuli lähetyssaarnaan ja vapaaseen
No
Viroon?
sitten joo, ensimmäiset, kenen mä törmäsin, oli tämmöinen jehovisti, joka rupesi kertomaan asioista. Ja se oli taas niin absurdi juttu, että se niinku, sitten oli taas se johtopäätös oli se, että pitäisi tappaa äkkiä kaikki lapset ennen kuin ne tekee mitään syntiä. Et heidän opin mukaan on näin, että lapsi syntyy synnyttömänä ja sitten elämän aikana hän tekee syntiä ja sitten sitä pitää niinku ruveta parantamaan. Et mun missio sitten, jos mä suuresta rakkaudesta tapan lapset äkkiä ennen kuin ne ehti tekemään mitään syntiä.
Niin,
Ja
ehkä
sitten
ainakin hyvin.
Niin, et se oli niin absurdi oppi ja sitten se oli vielä, mitä mä näistä itämaisista jutuista olin oppinut, että jos kaikki pyritään selittämään liian järjellisesti, sitten se ei voi olla totta, koska pitää olla paradoksi. Niin kuin buddhalaisuudessa tai taolaisuudessa, siellä on aina se paradoksi, että
Okei.
Tämä
alkaa
sun
kuulostaa
pitää.
myös vähän luterilta.
Niin, no
Ja
se
miksei katso sieltä?
itämaalainen paradoksi ehkä vähän eri, että
Ei
siellä on
niin.
vähän niin kuin sellainen virran mukaan menemistä, että jos haluat päästä pitkälle, sitten älä ui vastavirta vähän siihen tyyliin, että jos kivi tulee vastaan, sit älä rupea taistelemaan pää edellä, sitä vaan kierrä se. Että
Mutta
vähän, vähän eri.
tarkoitatko se sitä kuitenkin, että siinä Jehovan todistajaopissa ei ole paradoksi, että siitä puuttuu
Joo,
semmoinen.
siitä
Niin.
tuntuu siltä, että ei, ainakin minusta tuntuu, että siellä ei ollut paradoksia. Ja mä ajattelin, että jos kaikki kristityt niin tyhmä porukka kuin ne jehovistit, sitten en kyllä rupea kristityksi.
Sä olit siis joku parikymppinen silloin vai mitä sä
Mä
olet?
olin silloin jo 20 jotain, 1, 2 jotain semmoista.
Kyllä, ponnistanut hyvin erilaisesta taustasta kuin täällä nykyvapaassa Suomessa syntyneet. Eli se on ollut uusi juttu ja ensimmäiset oli Jehovan todistajia. Mitäs sitten tapahtui, että kuitenkin päädyit kristittyjen joukkoon?
No, oli tuttu ja sitten ketä oli ihan luterilaisia paikallisia siellä. Ja No se oli sellainen nainen, jonka kanssa sitten vähän keskusteltiin, ja hän ei oikein osannut vastata. Hän sanoi vaan, että me kysy papilta, että en mä osaa sulle vastata näihin kysymyksiin, mitä sulla on. Ja no sitten olikin, että trippikoulu alkoi siellä, tai niitä oli ollut ennenkin, mutta sitten oli taas vuosi, kun alkoi rippikoulu, 92 oli se vuosi, alkoi rippikoulu. Mä ajattelin, että okei, että nyt on sitten luettu näitä kaiken maailman kirja tämmöisiä ihmisiä, ketä sitten on kirjoittanut erilaisia kirjoja. Ja sitten, kun paljon kirjoja luet, mä ajattelin, että no mä menin sitten katsoa, miten elävät opettajat sitten kertoi. Menin sitten paikallisen rippikoulun ja siellä sitten tietysti siellä sit sain joitakin vastauksia kysymyksiin ja se oli jo varmaan aika hyvä pappi sitten, joka sitten osasi vastata ja vähän otti tosissakin tämmöisiä kummallisia kysymyksiä, mitä mulla oli. Joo, ja sitten se
johti
siinä sitten oli,
vai?
Mitä?
Johti kasteeseen sitten se vai?
Joo, no siinä kyllä mä samaan aikaan tietysti jatkoin sitä joka päivästä meditaatiot siinä buddhalaisenakin, että koska tarkoitushan oli päästä pois. Ja sitten, mutta sitten erään meditaation aikana sitten buddha ilmestyi, tai mä en nyt tiedä ilmestyksen vai ei, mutta kuitenkin sillä tavalla oli ihan selkeä sellainen buddhan lähestyminen, että hän sanoi, että jos tulee isompi opettaja kuin minä, sitten minkä hänen tyköön. Ja sitten mä ajattelin, että no niin, jos kerran Kristus on Jumala, hän on tullut maan päälle, totta kai minun pitäisi mennä hänen tyköön. Ja sitten seurasi sitten kaste.
Aika kova.
Ja liityin luterilaisen kirkkoon sitten.
Aika harvinainen kääntymiskertomus, että Buddha ilmestyi sulle ja lähetti Jeesuksen luokse.
Joo,
jos näin
kyllä.
Voi tiivistää.
Joo, näin mä tulkitsin.
Niin, ja sitten päädyit lopulta ihan diakoniksi, siis Viron
luterilaiseen
kirkkoon.
Joo, mä
lähdin
ja opiskelemaan teologiaa, ja joo, kyllä.
Diakoni siellä on vähän eri kuin Suomessa, että se on käytännössä melkein niin kuin pappi.
Joo, se on niin kuin minipappi. Se
Eli
tekee
mitä?
Niin kuin, se tekee papin tehtäviä, mutta sillä pitää olla erikoinen piispan lupa siihen. Siis
eli
tämmöiset kasteet.
Ehtoollistakin voi viettää vai?
Joo, ehtoollista myös, mutta siihen pitää olla piispan erikoislupa. Mutta sen saa tietysti, koska ei siellä ole pappia riittävästi. Sitten kaikki minipapit tai ne diakonit, ketkä tekee käytännössä papin tehtäviä.
Aika kova. Sä oot ollut siis tämmöinen luterilainen minipappi tai
Kyllä.
melkein pappi.
Joo, näin on.
Eli aika varmasti niin kuin tiivistetty, mutta oikea tarina. Eli ateistista buddhalaiseksi ja sitten kristityksi ja luterilaiseksi melkein papiksi. Ja nyt sä oot kuitenkin sitten tullut koko tien, tai kukapa tietää, mihin vielä tie voi johtaa, toivottavasti taivaaseen, mutta oot päätynyt katolisen kirkkoon, niin kuissa ihmeessä tämä tapahtui. Oliko sinulla välissä siinä jotain vapaa-suunta kiinnostustakin, että kerros vähän, miten vielä tämä.
Joo, sitten kun muutettiin Suomeen, ei mulla Virossa ollut oikeastaan vapaa-suunta kiinnostusta, tai jonkin verran ehkä, koska se, mähän tutustuin niihin kaikkiin jonkin verran, että sitten kun just sen niin kuin toimivan uskon, tai uskon toimivan saaminen tai joku tämmöinen, että se oikeasti olisi sellainen voimakas, että se niin kuin jonkinnäköinen. Niin kuin,
mikä tässäkin luvussa on aiheena.
Joo, vähän sama juttu jo kyllä, että ei sitä, että se pelkästään julistetaan ihan sana, vaan että myöskin jotain oikeasti niin kuin tapahtui sitten.
Joo.
Ja se, niin.
Niin, sä tulit Suomeen minä vuonna ja
2003
joo, ja sulla
tultiin
on
Suomeen, kun
niin.
Jo toinen lapsi oli syntymässä sitten, vaimo oli täältä Suomesta kotoisin, hän on täältä päin kotoisin. Onko sitten 100 metriä siitä, missä Liisa Erkin tyttären syntyi?
Niin, kyllä, ja teillä on
Joo.
monta upeaa lasta ja sain olla yhden heistä kummi ja sitten Suomeen tultuasi, niin tarina jatkuu siis, että luterilaisuudessa jokin alkoi mättää tai että aloitettiin jotain uutta.
Joo, sitten luterilaisen kirkon Suomessa se touhu meni sellaiseksi, että se mun mielestä se meni vähän liian liberaaliksi ja sitten mä rupesin etsimään sitä, että mihin niinku, mikä sitten on niinku se mihin niinku oikeasti, mihin porukkaan pitäisi niinku kuulua. Mä kävin kaikki ne vapaat suunnat läpi ja jopa nämä, mitä ne on, helluntai ja vapakirkkoja ja niin edelleen. Ja siellä kun on niitä erilaisia puhuja, sitten siellä oli just, että yksi puhuja tulee väittää, että minä olen pyhällä hengellä täyttynyt ja tämä asia näin. Ja sitten tulee seuraava, joka on pyhällä hengellä täyttynyt, että ei missään tapauksessa näin, vaan noin. Ja kaikki pyhällä hengellä täyttynyt, että miten, ei se voi olla näin, että mikä se totuus, mikä on se oikea kirkko. Ja sitten mä rukoilen joku aamu, että no niin Jumala, näytä nyt mulle, mikä on oikea kirkko. Ja no mitä muuta mä osaan tehdä. Mä menin tietokoneelle, kirjoitin Googlen oikea kirkko tai jotain muuta vastaavaa. Ja sieltä rupesi tulemaan sitten näitä katolisia sivustoja sun blogissa hyviä uutisia. Ja olin sitten vielä mielisairaassa, olin töissä silloin jo yövuoroja just 2 viikkoa mä luin niitä sitten, niitä sun tekstejä ja sitten muita, mitä viitattiin ja näitä kaikki muita katolisia juttuja.
Olit siis mielisairaalassa töissä?
Joo, kyllä.
Niin, et
joo.
Mielisairaana itse.
Joo, mä olin siellä töissä, en ollut
hoidossa
silloin. Kyllä.
Terveenä luit mun blogia.
Joo, näin on.
No niin.
Näin on.
Tämä on kyllä hupaisa tarina, mun oli pakko jakaa tämä, kun tämä on tällainen, että no niin, Kaitselmuksella on kaikenlaisia hassuja instrumentteja.
Joo, näin on.
Mutta näin sä oot sitten päätynyt Turun katolisen seurakunnan jäseneksi sitten jonkin matkan
Joo.
jälkeen. Sitten sä löysit erityisesti tämän niin kuin Maria Hartauden, joka tietty monille luterilaisille vähän vieras, ja varmaan sullekin oli. Mutta Virossa on tämmöinen historia, että sitä on kutsuttu keskiajalla jo Marian maaksi, ja siihen liittyen sä perustit jonkinlaisen nettisivun ja löysit
Joo.
ruusukon. Sano muutama sana tästä.
Joo, se oli sellainen, että kun se meditaatiojuttu oli mulla niinku siitä itämaisesta jutusta niinku tuttu, tai sellainen, mikä oli sen niinku hieno. Ja se oli se, mitä mun mielestä niinku uupui näistä niinku kristillisistä jutuista. Et ei ollut sellaista niinku syventyvää juttua, tai kun mä nyt sanoisin, sitä meditatiivista toimintaa. Se oli sellainen joku, no mä sanotaan höpötysrukousta, mutta no ei se nyt höpötysrukousta. Ihmisillä voi olla todellakin asiaa Jumalalle kertoa, mutta ensisijaisesti mua kiinnosti se, että mitä Jumala haluaa mulle sanoa, enkä mä hänelle. Kyllä mä tiedän, mitä mä haluan hänelle sanoa. Ja sitten se ruusukko oli sellainen mielenkiintoinen löytö, että oho, kato, siinä on tämä just. Et sama aikakin vielä kuluu. Suunnilleen 20-30 minuuttia kuluu sen ruusukon rukoilemisen. Saman verran kuin me joka päivä buddhalaisena rukoilen. Niillä on sama yhtä pitkä se rukous. Tai se meditaatiopäivä. Et se oli sitten sellainen.
Ja mikä tämä nettisivu on ja mitä sieltä löytyy?
Se on maariamaarjalle.wordpress.com. Se on sellainen, mikä on pironkielinen ja suomenkielinen ruusukko.wordpress.com. Että se on kaksi sivusta.
Kyllä.
Ne on melkein identtisiä. Että se on.
Joo. Hyvä. Ja sitten nyt täytyy päästä vihdoin tähän itse lukuun, eli Jaakobin kirje, toka luku, kuuluisa luku, jossa puhutaan uskosta ja teoista. Klassinen luterilaiskatolinen kiista kysymys ja herkullinen luku, josta voisi varmaan tuntikaupalla puhua, mutta miten sinä lähestyt tätä lukua ja miten sä oot kenties elämänvaiheessa siihen suhtautunut? Muistatko luterilaisena aikana tätä kysymystä? Millä lailla pohtineesi nyt katolilaisena? Onko eroa siinä, miten suhtaudut tähän kysymykseen tai tähän lukuun?
Joo, no luterilaisena ehkä, mitä mä en oikeastaan niin kuin muista kauheasti enää sitä aikaa, mutta kuitenkin mulla on sellainen mielikuva, että se ennemmin herätti sellaisen olo, että nyt pitäisi ruveta kauheasti puuhastelemaan. Että sä sanoit, että nyt pitäisi tehdä jotain, että ei pelkkä usko riitä. Ja se toiminta, että se on sellainen oikein niin kuin lähetyskirja tavalla, tai lähetyskäsky melkein, että mene ja tee ja ruoki ja tee oikeita asioita elämässä. Ja et siinä nyt katolilaisena voisi sanoa, että mä en ole oikeastaan niin kauheasti tähän perehtynyt tähän Jaakobin kirjan niin kuin erityisesti, mutta nyt kun sä sanoit, että tästä jutellaan, niin sitten mä vähän luin sitä enemmän. Kyllä mä niin kuin katolisesta näkökulmasta näen enemmän sellaista yhteyttä Jumalan tai Jumalan kanssa yhdessä asioiden tekemistä. Et se, että mä uskon, tarkoittaa sitä, että mä teen näitä asioita, mitä Jumala tekisi tai tekee. Eli mä oon niin kuin hänen työkaveri näissä asioissa tavalla. Ja
Latin,
hänessä mä teen
joo.
asioita. eikä ilman häntä.
Joo. Kyllä. Kreikkalainen sana synergia, joka on monille oikeaoppisille luterilaisille jonkinlainen kirosana, mutta se tarkoittaa niin kuin tällaista kanssa voimaa tai voimaa tai yhteistyötä, mutta se on aika mielenkiintoinen, että se löytyy nimenomaan tästä luvusta. Usko vaikutti hänen teoissaan, siinä on kreikaksi, että se niin kuin synergoi, eli siis yhdessä vaikutti yhteen, niin kuin vähän niin kuin sä sanoit, osallistu tai ne läpäisee toisensa tai jotain tällaista.
Joo.
Tässä se on käännetty, usko vaikutti hänen teoissaan ja osoittautui toimivaksi. Kyllä. Oliko tässä joku erityinen jae, joka sua puhutteli, minkä jälkeen sä nostaisit tästä luvusta tämmöiseksi päivän tunnussanaksi tai lempikohdaksi?
Joo, no se mun mielestä se, en mä nyt osaa, onhan tietysti se on hyvä jaeta, että säälimätön tuo, miten säälitty, mutta armo voitto tuomion. Että se on yksi hyvä. Mutta mun mielestä se perusajatus, tai ainakin minun iskeä just se, että hän on tehnyt valtakunnan periöt, jonka hän on luvannut häntä rakastaville. Eli se, ketä Jumala rakastaa, että se on se, joka peri valtakunnan.
Joo.
Et ei ole kysymys siitä, että uskonko vai enkö, tai teenkö mä mitään. Mutta se rakkaus on se, mikä tekee minusta sen valtakunnan perillisen.
Joo.
Et nyt demonitkin uskoa, mutta ne eivät rakasta.
Kyllä,
tai
tämä on tärkeä.
Puuhapetet puuhastelee ja pelastaa Unicefissä lapsia, mutta ne rakastako ne vai eikö? No tietysti, en mä sitä mene sanoa, mutta tietysti kaikki hyvä on hyvä, mitä tehdään, mutta jos se joku miljonääri lahjoittaa johonkin jonkun summan sitä varten, että saada se hyvä maine tai tämä firma nyt tukee jotain sitten.
Tämä on tärkeä pointti, koska kaikella niin kuin rakkaudella luterilaisia veljiä ja sisaria kohtaan, mutta usein mä kuulen luterilaisilta jotain sellaista, että niin kuin ei Jumala tarvitse meidän rakkautta, että Jumalalle niin kuin riittää usko ja rakkaus on tarkoitettu vain niin kuin lähimmäisille, tai että rakkaus on sitä varten, että niin kuin autetaan muita ihmisiä. Mutta no tämä on Lutherilta niin kuin tämän tyyppinen ajatus, mutta mun mielestä se ei ole kyllä kovin apostolinen ajatus, että niin just tässä jakeessa, mitä sä puhut, niin se valtakunnan perijöitä, jonka hän on luvannut häntä rakastaville, kyllä sitä, niin kuin siis Jumalan rakastaminen on se, mistä nousee
niin.
myös lähimmäisen
Se.
rakkaus. Ja jotta se lähimmäisen rakkaus olisi oikeaa rakkautta, niin puhdasta, niin se pitäisi nousta siitä Jumalan rakastamisesta.
Näin on, joo. Ja se on just se, että niin kuin,
Jumalan rakkaudesta. Toki
kyllä,
se on niin kuin kaksi
että
suuntaan, että ensin
miten sä voit
hän
rakastaa
rakastaa
Jumalaa?
sitten. Niin.
Että miten voit rakastaa Jumalaa, jos et rakasta lähimmäistä? Että tavallaan se lähimmäisen rakkaus on vaan tavallaan niin kuin sen ilmeneminen.
Joo.
Et se ei ole itsessään arvo sinänsä. Jeesushan
Joo.
sanoi, että joka rakastaa äitiä tai isää tai veliä enemmän kuin minua. Eli,
totta, joo. Ei ole sen arvoinen, joo.
Niin.
Kyllä. Joo, kovia juttuja tässä näin. Oliko muuta jotain tämän
Joo,
luvun
no mitä
äärellä, mitä
mä
sä haluaisit jakaa?
tästä vielä katoin, että
Jos sä olisit joutunut saarnaamaan silloin vanhana minipappiaikana.
Joo, no se on hyvä katoa. Eikö Jumala hyväksynyt prostituoitu rahapikin?
Niin.
Että kun hän otti vasten viestintuojat ja päästi pakon ikkunan kautta, eli eihän siitä sanota, mitä sille rahapille myöhemmin kävi. Jatkoiko hän sitä prostituoidun ammattia vai eikö? Et siinä on taas se kysymys, että se rakkaus ja se, että säälimätön tuomitan, mutta armo voitta tuomion. Et se rahapi ja kaikki muut tämmöiset jutut, tai sitten se ryövärin armo siellä ristillä, että se on jotenkin se rakkausjuttu on, se on iso juttu ja se on mulle tietysti vaikea myös osittain, että mun on vaikea rakastaa Jumalaa tai ainakaan mä itse koen, että en rakasta riittävästi. En osaa, se on vaikeaa, koska en näe. Vaikka nyt Jumala on muutaman kerran ilmestynytkin sillä tavalla, että hän on näyttänyt sitä omaa rakkautta minua kohtaan, että tavallaan kyllä mä niin kuin, sillä tavalla osaan niin kuin reagoida jollain tavallaan, mitä nyt ihminen pystyy. Mutta...
Niin. Joo, teillä on muuten tosiaan mielenkiintoisia semmoisia armoitettuja kokemuksia välillä, jotain yliluonnollisiakin. Ehkä siellä
Joo.
maalla tapahtuu semmoisia jotenkin enemmän kuin täällä kaupungissa.
No en tiedä. No, oikeastaan voisi sanoa, että sellainen suurin ilmestys, se tapahtui nimenomaan kaupungissa ja Turun kirkossa oikeastaan,
Oho.
tuolla Turun katoliskirkossa tabernaakkelin edessä, että se oli se suurin, mikä muutti oikeastaan mun koko niin kuin sellaisen niin kuin mindsetin, voisi sanoa.
Ai jaa. Mulla on toinenkin ystävä, joka on kokenut niin kuin tabernaakkelista tai eukaristista, eli pyhitetystä ehtoollisleivästä, niin jotain vahvaa hengellistä kokemusta, tai muutamakin semmoinen kaveri. Haluatko lyhyesti
Joo.
sanoa vielä, mitä siinä tapahtui?
No se oli sellainen, kun mä oon aina kipuilla vähän sillä, että ei Jumala minua rakasta, koska mäkään en osaa enkä pysty häntä rakastamaan. Ja koko ajan sellainen, vähän sellainen, niin kuin, en mä nyt varsinaisesti masentunut, mutta sellaista masennuksen välillä, että jaa, nyt se meni taas kaikki vielä vähän siihen tyyliin. Mutta sitten silloin tapahtui sellainen ilmestys, että siellä niin kuin, sen tabernakkerin vieren niin kuin, tuli tämmöinen, niin kuin olisi Jumalan kädet, minkä päällä oli sellainen 2-vuotias tai alle 2-vuotias lapsi. Ja Jumala sanoi, että, tai siis en mä mitään ääntä kuulla, mutta niin kuin, tavallaan se oli niin kuin tieto, että tämä on jokainen ihminen, että sinä myös, että sä oot niin kuin mun hoitos, mun sylissä. Ja se oli sellainen, että tulee vieläkin liikus. Se oli silloin, se oli näin, että se oli niin kuin yllättävällä hetkellä oikeastaan, mä en ollut oikein ollenkaan valmiina, että sellaista tapahtui, mä en ollut sitä varsinaisesti rukoillut. Ja mä en pystynyt itkua pidättelemään, se oli ihan, ja sitten tuli vielä se ilta vesper siihen päälle, että mä en pystynyt laulamaan eikä sanomaan mitään, mulla oli koko ajan kurkku kiinni, ja se ihan käsittämätön touhu käytännössä, että ja sitten kun menin ulos sieltä, kävelin Turun katuilla ja kaikki ihmiset oli tämmöisiä 2-vuotiaita.
Ai että.
Mun silmissä myös.
Niin.
Et sellainen niin kuin
Joo.
Jumala suhtautui meihin niin kuin, tai minun niin kuin 2-vuotisen tai muihinkin ihmisiin. Mulla tuli samanlainen olo tai samanlainen sellainen, no sen on vaikea selittää, se on
Niin.
tämmöinen tunnejuttu ja mä en ole oikeastaan huono
Niin.
tämmöisissä tunnejutuissa.
Joo, tämä oli varmaan ihan riittävä. Kiitos. Jos pikkuhiljaa lähdetään kohti loppua laskeutumaan, kohti loppuhartautta, haluaisitko vielä jakaa jotain ennen sitä, kenties sanoa jotain tästä käännöksestä, oliko tämä eka kerta, kun sä luit tätä UT2020 käännöstä ja millainen suhde sulla on
Olen mä jonkun
erilaisiin?
pätkän lukenut ennenkin siitä, joo, mutta tämän nyt, mä pääsääntöisesti luen sellaista, mikä se kansan
Raamattu
raamat,
kansalle.
joku semmoinen, joo,
Joo.
se mikä on niinku pyritty mahdollisimman sana sanalle, sana sanat niinku kääntämään, että mä luen pääsääntöisesti sitä sitten,
Joo.
joo, ja
Joo. Oliko sinulla mitään tässä luvussa, joka pisti silmään niin kuin kielen suhteen, vai oliko ihan mukavaa, sujuvaa tekstiä, että ei sen kummempaa?
oli se, joo. Joo, siinä on vähän eri tavalla muutama kohta käännetty, mutta kyllä se niin kuin perusasia tuli ihan selväksi. Että ei siinä,
Joo.
mä luulen, että se Raamatun juttu ei ole niinkään kääntämisestä eikä käännöksestä kiinni, että se on enemmän siitä
Niin.
kiinni, mitä Jumala haluaa sanoa näiden asioiden kautta. Että...
Joo. Raamattu muuten tuli nyt vielä mieleen, kun sä oot virolainen. Sä oot tietenkin varmaan viroksikin lukenut. Mutta se on hauska, kun Tallinnaan menee, niin ensisilmäykseltä voisi luulla, että on hyvinkin kristillinen maa, kun on raamattukauppoja joka paikassa.
Joo.
Mutta se tarkoittaa tietenkin vain kirjaa viroksi. Mutta sä oot hyvin oppinut suomen ja täytyy tässä muistuttaa ihmisiä, että meillä on tuossa, niin kuin sanoit, Lahden eteläpuolella läheinenkin sukukieli ja kuitenkin liian harva suomalainen perehtyy siihen, että mun mielestä on tosi mielenkiintoista, kun vertailee Suomea ja Viroa, niin huomaa, että aijaa, että niin. On paljon näitä sanoja, jotka on melkein samanlaisia, mutta vähän eri kuitenkin. Ja Sitten se
Joo.
auttaa ymmärtämään paljon enemmän myös suomen kieltä. Muun muassa kun ollaan armosta ja rakkaudesta puhuttu, niin eikös arma ole viroksi niin kuin rakkaus, että
Joo, on.
isämaa on
Kyllä.
minun armeni, niin se kertoo myös, että armo on myös tätä niin kuin rakkautta.
Joo. Niin rakkaus on ihan suomalainen sana. Mun mielestä sitä ei ole varsinaisesti. Sen kaltaista sana ei ole
Niin,
viroksi olemassa.
meillä on myös tämä armastus sitten, että tulee
Joo.
vähän vanhahtavaa siitä fiilis, mutta kyllä. Mutta onko sinulla jotain erityisen vaikeaa juttua suomen kielessä tai jotain, mikä aina menee sekaisin suomen ja viron välillä?
On kaksi sanaa, mitä mä en koskaan käytä.
No.
Että joku tapaa
Niin.
tai joku palaa.
Just näin.
Mä en tiedä, kuin oikein menee. Tapaaks mä jonkun tai
Tapaatko vai
tapaaks
tapatko?
mä vai enkö tapaa?
Niin.
Tai palaako vai eikö palaa? Et ne on kaksi
Niin.
sellaista, ne on tämmöisiä vähän vaikeita juttuja.
Joo.
Se aste
Kyllä, menee.
vaihtelu on vähän hankala myös, että
Joo.
siinä ei oikein niinku.
Kyllä.
Just ne vokaalit, että tämmöiset pitkät ja lyhyet vokaalit, että siinä suomalaiset sanoo puolitoista vokaalia, mutta se voi tarkoittaa sekä yhtä tai kahta kirjainta, en tiedä kumpaa.
Niin, kun virassa on se puolitoista pituinen, mitä meillä ei ole, niin me ei oikein tiedosteta sitä.
Joo.
Joo, tosiaan. Mutta hyvä, tämmöinen lyhyt kieliekskursio. Sitten saat johdattaa meidät tänään niin loppuhartaat, ja jos haluat jotkut loppusanat sanoa, ja sitten olisiko sulla vaikka terve Maria rukous viroksi meille tai jotain.
Joo, me voitaisiin rukoilla yhdessä tervemaidon virokset, en mä sen enempää, kyllä mun
Selvä.
mielestä ne,
Se sopii hyvin tähän Marjanmaan vieraan päätökseksi.
joo,
Kiitos
kyllä,
kuulit.
joo, isän, pojan, pyhänkin nimen, aamen. Ai mä olisin voinut senkin sanoa virokset,
No, sano
isä
vaan.
ja poja ja pyhä vaimo nimen, aamen. Olet tervetullut Maria, täis armo, isäntä on sinulle, onnistetut olet sinä naisten sijassa, ja onnistetut on sinun ihuvili Jeesus. Pyhä Maria, Jumala Ema, palu meidän patusteesta nyt ja meidän surmatunnin. Aamen.